ევრის ღვინო, ყინულის ღვინო, ვაზის გენეტიკური რესურსები, გადამწიფებული ყურძნის ღვინო. ასეთი არასრული ჩამონათვალი იმ ტერმინებისა, რომლებიც სულ მალე დაემატება საქართველოს კანონს ვაზისა და ღვინის შესახებ. კანონში შესატანი ცვლილებები ასევე ითვალისწინებს ღვინის ბრენდების ისეთი კატეგორიების განსაზღვრას, როგორებიც ახალგაზრდა, დავარგებული, ძველი და ძალიან ძველი ღვინოები. დადგინდება ყურძნის გადამუშავებისა და ექსპორტისას გასათვალისწინებელი სერტიფიცირების წესები და მოთხოვნები. ახალი რეგულაციით გეოგრაფიული აღნიშვნების მქონე ღვინოების არანაკლებ 85% მიღებული უნდა იყოს შესაბამის გეოგრაფიულ ადგილზე მოწეული ყურძნისგან. როგორ წაადგება საქართველოს მევენახეობისა და მეღვინეობის განვითარებას კანონში შესატანი ცვლილებების მიღება, ამით ჯიმშერ რეხვიაშვილი დაინტერესდა. მოისმინეთ მისი სიუჟეტი.
ალექსანდრე კვერნაძე მოყვარული მეღვინეა. თეთრიწყაროს რაიონის სოფელ ასურეთში 700 კვადრატულ მეტრზე გაშენებული აქვს ქართული აბორიგენული წითელ ყურძნიანი ვაზი, ასურეთული შავი.
ამ ყურძნისგან წესფილად დავაყენა ღვინო და საკმაოდ კარგი, საკმაოდ ძლიერი და საკმაოდ ელეგანტური ღვინო გამოვიდა, რომელიც გადავწყვიტე, რომ ბიზნესში ჩამეშვა, ასე ვთქვათ, გამეყიდა. სულ არის 140 ბოთლი, სულ ყველა ბოთლი გაფორმებული არის ხელნაკეთი ეტიკეტით. არა, ქვერში არ ვაყენებ ახლა ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ ქვერს თავისი ტექნოლოგია აქვს და ეს ყურძენი კონკრეტულად ასურეთული შავის ქვერში დაყენება ალბათ არ შეიძლება, იმიტომ რომ დიდხანს ჭაჭაზე გაჩერება მისი არ არის რეკომენდებული.
ალექსანდრე კვერნაძე დარწმუნებულია, რომ მოყვარული მეღვინეები ძირითადად დაკავებული უნდა იყვნენ იშვიათი ჯიშების აბორიგენული ვაზიდან ღვინოების დაყენებით, თუმცა მოყვარული მეღვინის თქმით ასევე მნიშვნელოვანია შესაბამისი კანონმდებლობის არსებობა.
მთავარი ჩემი საქმიანობა არის პატენტწმუნებული და კარგად ვიცნობ ადგილ წარმოშობის დასახელების რეგისტრაციის პრობლემატიკას და ამ პრობლემატიკას ჩვენს ღვინის კანონში. ვფიქრობ, რომ გასაკეთებელი ძალიან ბევრი არის.
და მართლაც, მოქმედი კანონი ღვინისა და ვაზის შესახებ მიღებულია 1987 წელს, და როგორც ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე გიორგი სამანიშვილი ამბობს, საჭიროებს გათანამედროვებას საერთაშორისო წესებთან შესაბამისობაში მოყვანასა და ახალი ტერმინების დამკვიდრებას.
თქვათ, იგივე ახალი განმარტებები ISO-ი მაგალითად არის განმარტებული საერთაშორისო სტანდარტებში, ამიტომ შემოგვაქვს ქართულ განმარტებაშიც. რაც შეეხება ქვევრის ღვინო, ეს არის ცოტა სპეციფიკური ახალი ქართული მომენტი არის, ზოგადად საერთაშორისო კანონმდებლობაში ქვევრის ღვინო განმარტებული არ არის, მაგრამ იმ მზადი ინტერესიდან გამომდინარე, რომ საქართველოში არის ამ ღვინოზე, ჩვენ შევიცადეთ, რომ კანონშიც უკვე განმარტება შემოგვეტანა. უბრალოდ ეს არ არის რაღაც კათრი წესები, ეს არის, რომ ქვევრის ღვინო უნდა იყოს ქვევრში დამზადებული ღვინო. სახელმწიფო კონტროლსაც ჩვენ ღვინის ეროვნული სააგენტო ახორციელებს გარკვეული დასახელების ღვინოებზე და ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, ანუ ვის აქვს ქვევრი, ვის არ აქვს ქვევრი და ვის რამდენი ქვევრი აქვს.
2013 წელს ქვევრის ღვინის დაყენების ქართულ ტრადიციულ მეთოდს იუნესკოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა, რაც ქართველი მეღვინეების შეფასებით მეთოდის უნიკალურობაზე მიუთითებს და გზავნილია მთელი მსოფლიოსათვის, რომ ღვინო უძველესი ქართული კულტურის შემადგენელი ნაწილია. ამ და სხვა არაერთი გარემოების ასახვა ღვინისა და ვაზის შესახებ კანონში მნიშვნელოვან სიახლედ მიაჩნია ღვინის კლუბის პრეზიდენტს მალხაზ ხარბედიას.
ეს კულტურული თვალსაზრისითაც მნიშვნელოვანი ნაბიჯია, იმიტომ რომ კანონში იქნება, ასე ვთქვათ, ოფიციალურად ნაჩვენები ეს მრავალფეროვნება ქართული ღვინის. ადრე კანონი არ იყო ესეთი დაკონკრეტებული, გზადაგზა კონკრეტებოდა, რა თქმა უნდა, ეს კანონი, მაგრამ ეხა ეს ბოლო დამატებები საკმაოდ მოქნილს გახდეს კანონს სიმგაგებით, რომ ძალიან ბევრი სხვადასხვა ტიპის ღვინოს შეეხება და გამოირიცხება გაურკვევლობები და გაუგებრობები ამ თუ იმ ღვინოსთან დაკავშირებით. ამგალთეთ იგივე ქვევრის ხურ ღვინოსთან დაკავშირებით იქნება ეს, თუ გვიანი მოსავლის ღვინოსთან იქნება ეს, თუ ეგრეთ წოდებულ ქართულ ISO-ინთან დაკავშირებით იქნება ეს. დღევანდელი ჩვენი გამოცდილებით რაცვისიც ISO-ინი ქართლიდან დაუყენებიათ და სოლიგოურიდან.
მალხაზ ხარბედიას თქმით, მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ვაზისა და ღვინის შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებები აწესებენ ახალ სტანდარტს, რომ გეოგრაფიული აღნიშვნების მქონე ღვინოების არანაკლებ 85% მიღებული უნდა იყოს შესაბამის გეოგრაფიულ ადგილზე მოწეული ყურძნისგან.
ევროპაშიც ასე არის განსაზღვრული, რომ რაღაცა გარკვეული რაოდენობა არის, ვთქვათ, რაღაც პროცენტი, ვთქვათ 85 ან 90 ან 80, ვთქვათ, რომელიც უნდა იყოს კონკრეტულად იმ ადგილწამოშობის დასახელებიდან, მაგალითად თუ ღვინოს აწერია ადგილწამოშობის დასახელება ბორდო, თქვი გაუცებად რაღაც რაოდენობა ის 85% რაღაცა უნდა იყოს იმ რეგიონში, კონკრეტულ რეგიონში მოყვანილი, მაგალითად წინანდალს თუ აწერია, აუცილებლად წინანდალში მოყვანილი კაცისგანდან წვანიდან უნდა იყოს ის უნდა დაყენებული. ხოლო და ის რაღაცა მცირე პროცენტი არის დაშვებულება დართული რო თქვა სხვა იყოს შერეული.
მალხას ხარბედიას თქმით, საქართველოს მეღვინეობისა და მევენახეობის ყველაზე ძლიერ მხარედ მისი მრავალფეროვნება ითვლება. 1960 წელს გამოცემული კეცხოველის საქართველოს ამპილოგრაფიის მიხედვით საქართველოში აბორიგენული ჯიშების საერთო რაოდენობა 525 დასახელება შეადგენს. თამაზ ყუბაიძე, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი და ღვინის ეროვნული სააგენტოს უფროსი სპეციალისტი, მიიჩნევს, რომ სათანადოდ გამოსაყენებელია როგორც ეს მრავალფეროვნება, ასევე ხელსაყრელი გეოგრაფიული მდებარეობა, რომელიც ვენახების ფართობის გაზრდის საშუალებას იძლევა, თუნდაც 30 წლის წინანდელ დონემდე.
ჰექტარაჟი გახლდათ მაშინ 100,000 ჰექტარი სახელმწიფოსი და 40,000 იყო საკარმადიომო, ანუ 140,000. ეხლა ჩვენ აგვაქვს 40,000, ანუ მესამედზე ნაკლები. ჩვენი დიასპორული ჩამოგივიდეს, ჩვენ თვითონ ეს გამოსაყენებლად ეს ღვინო არ გეყოფა და ეს სირცხვილია ვაზი და ღვინის სამშობლოა. ამდენად საჭირო არის სულ მინიმუმ 100,000 ჰექტარზე ვაზის გაშენება და აუცილებლად ხას უსვამ დავიწყებული ძველი ჯიშების, აი რომელიც მითითებული მაქვს ჩემს წიგნში. აი კახეთი, ჩვენ ვამბობთ რომ კაცელთელი და საფერავს უკავია და ძალიან სამართლიანადაც. თეთრი ყურძნიანი ჯიში, მაგრა ნული. ცივანი კახური, კაცელთელზე მეტი თუ არა ნაკლები ხარისხოვანი მაჩვენებლებისა არ არის. კაცელთელი თუ ძალიან უნდათ ვარდისფერი კაცელთელი გააშენონ. გემური მაჩვენებლები ცოტა მაგალაც ადგას ჩვეულებრივ კაცელთელზე. ჩიტის თვალა თეთრი. შესანიშნავი ღვინო ზარდება თვითონვე მაქვს ეს დაყენებული. ცხენი ზუზუ კახური, თეთრყურძნიანია ესაც.
თამაზ ყუბაიძე, რომელიც მონაწილეობდა 1987 წელს მიღებული ღვინისა და ვაზის შესახებ კანონის მომზადებაში, მიიჩნევს, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ მომზადებული საკანონმდებლო ცვლილებები უთუოდ წააგდება მეღვინეობისა და მევენახეობის განვითარებას. კანონპროექტით განისაზღვრა ღვინისა და ყურძნისეული წარმოშობის სპირტიანი სასმელის ეტიკეტირების წესიც. კერძოდ, ეტიკეტი უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას: პროდუქტის დასახელება, სპირტის შემცველობას, მოცულობას, მწარმოებელი ქვეყნის დასახელებას, ლოტის ნომერს, არსებობის შემთხვევაში ადგილ წარმოშობის დასახელებას ან გეოგრაფიულ აღნიშვნას. ღვინის კლუბის სკოლის დირექტორის გიორგი ბერიკელაშვილის კომენტარი.
ქართული კანონმდებლობა აქამდე უბრალოდ ცხოვდა რომ დატანილი ყოფილიყო მოცულობა, ალკოჰოლის პროცენტული შემცველობა და ღვინის დასახელება. ანუ დამატებული არის ადგილწარმოშობის და ღვინის წარმომავლობა და ლოტის ნომერი, რაც თავარია, იმიტომ რომ ღვინო იყოს მიკვლევად, თუ თქვათ მომხარებელმა შეიძლება რაღაც ღვინო და თქვათ რაღაც პრობლემა აღმოაჩინა და ამ ღვინოს აი ზუსტად ლოტის ნომრით იქნება ღვინო მიკვლევადი.
ლოტის ნომერს ასევე ცნობს მოქმედი კანონი, თუმცა როგორც ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე გიორგი სამანიშვილი ამბობს, შეიცვალა და დაიხვეწა განმარტება.
ლოტის ნომერი ეს არის საწობიო სტატიის ნომერი. თუ ადვილი გასაგებია იყოს, თუ ჩვენ ღვინოს ვაწარმოებთ 5 კასრში, ჩვენ გვაქვს 5 განსხვავებული ღვინო, რომელიც ფიზიკურ ქიმიურადაც და გემოზეც ერთმანეთისგან განსხვავდება. ანუ თუ ჩვენ ამ ღვინოებს ავიღებთ ერთმანეთში, გავაერთგვაროვნებთ, ეგალიზაცია ქვია მეღვინეობაში, ანუ ერთმანეთში შეურევთ, მაშინ გვექნება ერთი პარტია ღვინო, ერთი ფიზიკოქიმიური და გემოვნური თვისებებით. თუ ცალკე ჩამოასხამით, გვექნებოდა 5 ლოტი და შესაბამისად ამ ბოთლებს ექნებოდა 5 განსხვავებული ლოტის ნომერი.
გიორგი სამანიშვილის თქმით, საერთო ჯამში ღვინისა და ვაზის კანონში შესატანი ცვლილებები ემსახურება იმას, რომ კანონი იყოს უფრო მოქნილი და მორგებული რეალობას. შედეგად ყურძნისა და ღვინის ადგილობრივი მწარმოებლები მეტად კომფორტულად იგრძნობენ თავს, ხოლო ღვინის ადგილობრივ და უცხოელ მომხმარებელს მეტი ინფორმაცია და ცხადი წარმოდგენა ექნება ამა თუ იმ მარკის ქართული ღვინის შესახებ. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება.